Já děkuji za modlitbu, děkuji za krásný chvály před bohoslužbou. Děti všechny, kdo tu jste, kdo hrajete na kytary, moc vám fandím, kytara je skvělý nástroj. I vy, co nehrajete, tak krásně zase malujete. Jsme moc rádi, že vás tady můžeme mít. I děkuji za ten příběh. A dnes se vrhneme trošku z dospěláky zase do jiného tématu. Takže vítám ještě ty, které jsem nestihl pozdravit. Jsme tady s manželkou mezi vámi moc rádi. Poprosil bych z režie, jestli by tam pustili fotečku, spíš takový obrázek. Budeme se dneska dívat společně do listu Tesalonickým, ale možná tak trochu víc zhruba, spíš jakoby na tu Tesaloniku. Takže můžete si najít z Bible Skutky 17. kapitolu. Tam vlastně Pavel přichází do Tesaloniky. Takže to bude dneska takový první text, který budeme společně číst. Skutky 17. kapitola, můžete si najít. Ale ještě než se do ní dáme, super, už je to tady, tak bych rád řekl pár takových informací k té Tesalonice, aby jsme byli, jak se říká, v obraze, kam to ten Pavel vlastně přišel. Možná jste už našli to město, poradíte mi, kde je? Uprostřed, přesně tak, ukážu. Je tam, kde jsem ukazoval, přesně uprostřed. A co je zajímavé, tak ta červená čára. Ta červená čára, to je takzvaná Via Ignatia, což je římská cesta, která šla vlastně ze západu Balkánu až na východ a ta Tesalonika byla po té cestě. Potom vlastně oni přeplouvali a zase ta žlutá, ta vede potom do Říma, jakoby v Itálii. Takže byla vlastně na takovém jakoby hlavním tahu přes ten Balkán, ta Tesalonika. Takže takový významný, bychom mohli říct, obchodní uzel. Takový středisko, kde se míchaly různý názory, různý zboží, různý komunity, lidi, fluktuace veliká, něco jak když si představíte dnešní Prahu nebo velké město. Ta Tesalonika, vidíte, že u vody, byl to zároveň přístav. Přístav, který právě vedl čilej obchod s tou malou Asií, s Tureckem dnešním. A je to zajímavé si tohleto všechno uvědomit. Co mi přišlo taky zajímavé, je, že kolik byste tak odhadovali, že v té době Tesalonika měla obyvatel kolem toho roku 50 po Kristu. Můžete klidně zkusit tipnout, není to jen řečnické. 10 000, tu slyším. Kolik ještě někdo? 8 nebo 80? 8 000. Tak úplně mimo. Já jsem to taky odhadoval špatně. 100 000 to bylo. 100 000, takže opravdu na starověk veliké město. Opravdu velice velké město. 100 000 lidí, to je jak Olomouc. V podstatě. 102 má Olomouc. Tam samozřejmě je to takový odhad historiků, ale můžeme si uvědomit, že to je opravdu velké město, velké středisko a jedno z hlavních měst toho římského impéria na tom Balkáně. Takže není náhodou, že Pavel směřuje právě sem. A on vlastně, když se podíváme i na tu jeho strategii, tak on obcházel prostě ta velká města, tam šířil evangelium, zakládal sbory a z těch velkých měst se potom evangelium šířilo do těch všech malých oblastí. Už jsem říkal, i to město mělo velice různorodou kulturu, bylo to spoustu menšin, byl tu velká židovská komunita. A co je ještě zajímavé je, že víte, co se stalo teď už tady v Česku, ne někde v Řecku, roku 863. Roku 863, hodně z vás kývá, to prozradím přesně tak, Cyril a Metoděj k nám přišli ze Soluně. A kde to je ta Soluň? Co to je? To je ta Tesalonika. To je ta Tesalonika. Takže my, náš národ jako Češi, těm Tesalonickým v podstatě vděčíme za to, že dnes tu je křesťanství, že tu dnes máme víru, protože právě z té Soluně, která se později stala právě jedním z takových křesťanských center významných, právě z té Soluně sem přišli Cyril s Metodiem, kteří zvěstovali víru v Krista v českých zemích. Takže to má i takové zajímavé propojení na naši zem. Tak jsme se podívali trochu do Tesaloniky, kam ten Pavel přichází, ať jsme trošku tak v obraze. A nyní teda bychom si spolu přečetli část té 17. kapitoly. Takže můžete si spolu se mnou najít Skutky 17. kapitolu, kde Pavel vlastně sem přichází po Filipech, tak jde do Tesaloniky, pak do Beroje. Dali se cestou, která vede přes města Amfipolis a Apolonii, a přišli do Tesaloniky, kde měli Židé synagogu. Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po tři soboty k ním mluvil. Vykládal písmo a dokazoval, že Mesiáš musel trpět a stát z mrtvých. A ten Mesiáš, řekl Pavel, je Ježíš, kterého já vám zvěstuji. Někteří z nich se tím dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Sílasovi. Také velmi mnoho Řeků, kteří už ctili jediného Boha, a nemálo žen z významných rodin. To však naplnilo Židy hněvem a závistí. S pomocí několika ničemných lidí z ulice vyvolali srocení davu a tak pobouřili celé město. Pak napadli Jásonův dům a chtěli Pavla a Síla se postavit před shromáždění. Když je nenalezli, vlekli Jásona a několik bratří k představeným města a křičeli. Ti, kteří pobouřili celý svět, přišli i k nám a Jáson je přijal do svého domu. Ti však porušují císařova nařízení, protože tvrdí, že pravým králem je Ježíš. Tato slova poděsila všechen lid i představené města. Ale když Jáson a ostatní zaplatili záruku, byli propuštěni. A hned té noci vypravili bratří Pavla a Síla se do Beroje. Když tam přišli, odebrali se do židovské synagogy. Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice. Přijali evangelium s velkou dychtivostí a každý den zkoumali v písmu. Zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. A tak mnozí z nich uvěřili a s nimi nemálo Řeků, vznešených žen i mužů. Jakmile se však Židé v Tesalonice dozvěděli, že tam Pavel káže Boží slovo, i v Beroji, vypravili se tam a začali podněcovat a pobuřovat lidi. Tu bratři hned vypravili Pavla z Beroje směrem k moři, ale Sílas a Timoteus ve městě zůstali. Ti, kteří Pavla doprovázeli, šli s ním až do Atén a odtud se vrátili s jeho vzkazem, aby k němu Sílas a Timoteus co nejdříve přišli. Tady bych asi skončil. Četl jsem to úplně záměrně a i dál, když Pavel potom pokračuje do Beroje, která tam není, protože není tak velkým městem, ale je to vlastně město, které se nachází ve vnitrozemí, o něco více. Protože i v té Beroji ti tesaloniští Židé Pavlovi nedali pokoje. Když to slušně zhrnu, co se tady stalo. Pavel tam přichází, je tam velice krátký čas, víme, že tam byl tři soboty, možná ještě nějaký další čas, ale tři soboty učil v synagoze, pak už mu to ti Židé nedovolili a otevíral s ním Bibli a ukazoval jim, že vede ke Kristu. Někteří se dali přesvědčit, připojili se k Pavlovi a Sílasovi. Úžasné na tom je, že Pán Bůh si své lidi připravuje. Když jsem přemýšlel, jak by se to dalo ilustrovat, napadlo mě příměr, když to vlastně asi až později. Připravoval si tam Pán Bůh své lidi. Bylo tam spoustu Řeků, kteří už ctili jediného Boha. Řeků, kteří byli unavení z toho mnohobožství. Z toho, kdy na každou věc je nějaký speciální Bůh a už nějak z toho byli takový vyčpělí, už je to unavovalo. A to židovství jim bylo sympatické. Bylo tam spoustu Židů, kteří očekávali Mesiáše, kteří očekávali vykoupení. Vidíme, že Pán Bůh už tam pracuje. Pán Bůh už ty lidi připravuje. Zajímavá je ta reakce těch Židů, Když zjistili, že s Pavlem to nebude úplně kompatibilní po nějakých těch třech sobotách, tak ti, co uvěřili, se přidali k Pavlovi a začali se potom scházet u toho Jasona, ale ti, co neuvěřili, tak přemýšleli, jak by tady tohleto hnutí, tady tohletu cestu jejich, kterou se vydali, potlačili, protože zmizelo jim spoustu lidí z jejich sboru a to mě vedlo možná i k takovým otázkám, k takové reflexi. Jak vnímáme my, když se jiným sborům daří, když jich přibývá a získávají nové lidi do svých společenství, nebo když dokonce berou lidi z našeho společenství? Máme z toho radost, nebo tak trochu závidíme, že někde se daří, někde těch lidí strašně přibývá a nám třeba tolik ne? Nevím, nemám úplně odpovědi, ale říkám si někdy, že my lidé jsme také někdy jako ti Židé, že nepřejeme druhým jenom dobro, ale chtěli bychom ho hlavně pro sebe. A jsme podobní jako ti Židé obecně, my lidé, někdy i v tom, že jako ten dav, jako ti lidé, se necháme někdy strhnout nějakou nepodloženou informací, kdy oni tam s pomocí několika ničemných lidí strhli celý ten dav a ti tam potom šli a vlekli toho Jasona, možná někteří ani vůbec nevěděli proč. Je to pro nás zase i takovým varováním, poučit se z tady tohoto jejich chování, kdy není dobré dělat něco jenom proto, že to dělají všichni, jenom proto, že dav někam tlačí, jenom že něco je zrovna po vůli, něco je zrovna moderní, tak to nemusí být to správné a ta dobrá cesta. Jason platí záruku, jsou propuštěni a bratři potom se vypravují do Beroje, kam teda ty Židé, kterým ten Pavel, jak se dá říct, hodně ležel v žaludku, vysílají i dokonce tam své zástupce a i tam proti němu poštvávají, takže on musí utíkat dál. A ta církev v Tesalonice začíná zažívat docela slušný útlak a docela slušné pronásledování. No. Pavel tam potom vysílá Timotea, Timotej se vrací a možná bychom objektivně si řekli, kdo ví, jak si ti tesaloničtí křesťané budou stát. Ten Pavel neměl moc času, byl tam s něma možná pár měsíců, když dobře. Nebyl tam s nima dlouho, neměl čas se jim věnovat, neměl čas je vyučit všemu, co potřebovali znát. Můžeme to vidět i z toho dopisu prvního listu Tesalonickým, kdy on jim vysvětluje spoustu věcí, které mezi nimi můžete si klidně najít. List Tesalonickým, teďka se budeme dívat spíše do něj. Takže první list Tesalonickým, kdy vlastně ta témata toho dopisu, kterým se nebudeme dneska zabývat, je to, že on jim vysvětluje, že jak to bude s tím příchodem Ježíše Krista, že ti mrtví, že vstanou, že nebudou jakoby v nějaké horší pozici než ti živí při tom příchodu. Pak tam vysvětluje ještě některé další věci ohledně sexuální zdrženlivosti, podobných věcí. Neměl úplně čas je všemu vyučit, byl tam jenom chvíli. Proto tam posílá Timotea, protože mu ti tesaloničtí leží na srdci a chce se dozvědět, jak na tom jsou. A když ten Timotej přichází, tak to bych vám rád přečetl. To je z první Tesalonickým 3. kapitoly, prvních 8 veršů, dáme 8. Pavel, když jsme to již nemohli déle vydržet, rozhodli jsme se zůstat v Aténách sami a poslali jsme Timotea, našeho bratra a božího spolupracovníka v Evangelium Kristově, aby vás utvrdil a povzbudil ve vaší víře, aby se nikdo nedal zvyklat v těchto souženích, neboť sami víte, že to je náš úděl. Když jsme byli u vás, předpovídali jsme vám, že na nás přijdou soužení, A to se také, jak vidíte, stalo. A tak, když jsem to již nemohl vydržet, poslal jsem Timotea, abych poznal vaši víru, zdali vás snad pokušitel nesvedl, takže by naše námaha vyšla na prázdno. Nyní však přišel Timoteus od vás a přinesl radostnou zprávu o vaší víře a lásce i o tom, jak na nás stále v dobrém vzpomínáte a toužíte nás spatřit, stejně jako my vás. Tak jste nás, bratři, ve vší naší tísni a soužení potěšili svou vírou. Nyní jsme zase živí, když vy pevně stojíte v Pánu. Jak ještě možná ten jeden verš. Jakou chválou se můžeme Bohu odvděčit za všechnu tu radost, kterou z vás máme před jeho tváří. Ve dne v noci vroucně prosíme, abychom vás mohli spatřit a doplnit, čeho se nedostává vaší víře. Co z toho na vás dýchlo, na nás? Pro mě to klíčové téma celého toho prvního listu Tesalonickým. Možná někteří teologové řeknou právě, jo, to klíčové teologické téma je ten první příchod, ten Ježíšův Kristův příchod opětovný na tuto zem, kdy on jim vysvětluje, jak to je s těmi zesnulými. A nebo možná nějaká ta sexuální nemorálnost, možná nějaké tyhle věci. Ale já myslím, že hlavní téma tohoto listu je láska. Láska Pavla ke svým Tesalonickým, kteří skrze něj poznali Ježíše Krista. Můžeme to tam vidět na mnoha příkladech. Už tak mu leželi na srdci, že posílá toho Timotea. Prostě. Už prostě nedokázal dále žít v nevědomosti, i když věděl, že to pro toho Timotea zřejmě bude dost nebezpečný, protože Timotea tam znali, on tam předtím byl s Pavlem, tak ho posílá. A ty vyjádření té jeho radosti, kterou má z Tesalonických, ve dne v noci prosíme, abychom vás mohli spatřit, jakou chválou se Bohu můžeme odvděčit za všecku tu radost, kterou z vás máme. Když bychom četli ještě zase kousek zpátky, tam bychom těch výrazů našli mnohem víc v 2. kapitole 3. až 8. verš, budu číst 2. kapitolu 3. až 8. Naše poselství nepochází z omylu, ani z nekalých úmyslů, ani vás nechceme podvést. Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Nikdy, jak víte, jsme